Habarize tu, Joaquin Kalumendo.
Ujambo ndugu msikilizaji, karibu kupata taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa muhtasari wa habari. Ndege moja imeanguka katika kata lililo la watu wengi la Kingasani katika mtoa wa Kimbaseke mjini Kinshasa. Ndege hiyo ilianguka dakika moja baada ya kuruka kutoka uwanja wa Njili. Watu wengi wameripotika kuuawa katika ajali hiyo. Hakuna kesi iliyosikilizwa leo hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waendesha mashtaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walisimamisha kazi yao kuanzia leo hii hadi hapo kesho Ijumaa. Wanasheria hao wanapinga vitendo vya kinyama vilivyotendewa na wanajeshi wa jimbo la 9 la kijeshi dhidi ya wenzao watatu mjini Kisangani. Kulifunguliwa asubuhi ya leo mjini Bandundu na mkutano mmoja wa kilimo wa jimbo la Bandundu. Lengo la kongamano hilo ni kupanga mpango wa jimbo ili kuanzisha shughuli za kilimo katika eneo lote la jimbo. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Karibu na tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Ndege moja imeanguka katika kata lililo la watu wengi la Kingasani katika mtaa wa Kimbaseke mjini Kinshasa. Ndege hiyo aina ya Antonov 26 ya kampuni la usafirishaji wa anga Africa One kati ya nyumba mbili dakika moja baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Njili. Taarifa zinasema kuwa ndege hiyo iliyo pia cargo ilikuwa ikienda Chikapa jimboni Kasai Magharibi ikiwa imepakia wasafiri kati ya 13 na 18 pamoja na mizigo. Mwandishi wetu Jody Kanshama alienda sehemu palipofanyika na ajali na akatukusanyia habari hii inayosomwa hapa na Karim Damuso.
Moshi mweusi ilikuwa katika lupango moja pale Kingasani. Watu wengi walikimbilia hapo kwa kufahamu nini ililungula. Kiongozi wa kata anafasiria. Nilikuwa natayarisha kazi yangu saa 4:45 na ndio nikasikia makelele ya msiba iliyofanyika. Nilienda kwa kuona na nikaelezea kiongozi wa mtaa. Tuliona kama walikuwa anapeleka watu 6 walilunguzwa vikali, lakini sifahamu wangapi walifariki. Kuna magari za polisi pia. Maambulansi zinafika haraka kwa kutosha watu walioguswa na swali pa hospitali mkuu wa mji wa Kinshasa, pia pa Roi Baudouin ya mtaa ya Masina. Washuhuda wachache wanaeleza. Niliona jinsi watu wamoja walifariki na wengine walilunguzwa vikali. Wengi ndio wanalunguzwa. Nilipanda juu ya mio kwa kuona. Tulishatosha watoto wachache wa ile nyumba wenye walikuwa pale. Wawili wanafariki, lakini moja analunguzwa vikali. Magari tatu ya shirika RVA za kuzimisha moto yalifanya kazi yao, lakini watu wanawazomea. Kisha kufahamu swali papati msiba iliyofanyika, waziri anayehusika na mambo ya usafirishaji, waziri msemaji wa waziri mkuu, waziri ya mambo ya kiutu, liwali, pia inspekta wa jimbo wa nyumba la wapolisi wa mji wa Kinshasa kukutana katika shule moja ya kimsingi kwa kuhusu namna gani wanaweza kupana msaada kwa majamaa walioguswa na swali.
Na ni kwamba ni vigumu sasa kuweza kujua idadi ya watu waliofariki katika ajali hiyo. Inajulikana kuwa katika duru za serikali zinasema kwamba kulikuwa na abiria 27 waliokuwa katika ndege hiyo. 25 waliweza kufariki pamoja na wanaomba wawili waliokuwa wa ndege hiyo, mfundi mmoja pamoja na mmoja ukaribisha wateja. Wananchi wa katika eneo hilo ambao waliweza anguka katika ajali hiyo, inasemekana kwamba hao waliweza kuguza watu wengi katika eneo hilo wakati ndege hilo liliweza kupata moto. Na huku ni vigumu kuweza kujua idadi ya watu waliokuwa katika kata hilo walioathirika na ajali hiyo ya huku katika kata la Kikasani na Masina. Hata hivyo, waziri wa utangazaji Jose Chilombo Sant mapema leo kunako hospitali kuu aliweza kuelezea kwamba hakuna watu wengi waliofariki katika nyumba zilizoguswa na ndege hiyo. Jose Chilombo Sant yuko hapa mbele ya mikrofoni ya Let Mbui Kasevesa.
Nadhani kama hatuwezi kusema hii wakati, kwa sababu maisha ya wakongomani ipo katika magumu. Tunaenda sasa pafasi msiba iliyofanyika. Tuna watoto wawili wapo kati ya maisha na kifo, watu waine wanalunguza vikali. Nadhani kama hii swali inapaswa kusikitisha watu wote. Kwa sasa nadhani kama hawa wakongomani wapo na lazima ya msaada yetu. Tunapaswa kufanya namna yote kwa kuwatosha katika hii magumu. Leo hii hatupaswi kusema, kwa sababu tunapaswa kujunga na majamaa zenye wanaguswa na swali. Pia ni swali inagusa wakongomani wote.
Kuhusu ajali hiyo, waziri wa usafirishaji Harry Kuseyo anasema kuwa anasikitishwa na ajali nyingine hiyo ya ndege aina ya Antonov nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo hakuelezea kwa nini hatua yake ya kukataza safari za anga za ndege aina ya Antonov nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijaheshimika bado. Anahojiwa kupitia njia ya simu na Babel Pongo Masimango.
Nasikitika kabisa kwa hii swali. Wakongomani wanapaswa kukamata jukumu lao. Wakati tulichukua mpango ya kukataza zile ndege za kubeba mizigo kutoka pale Isiro, Goma, Chikapa na pafasi zingine, watu walisema kama waziri ndio ni mtu mbaya. Nadhani kama wakati nilichukua ile mpango ilikuwa sababu ya kutoa usalama kwa Wakongomani. Sasa Mungu anaonyesha kama niko na sheria. Wafanyabiashara hawapaswi kutumika mpaka tu juu ya kupata fedha, lakini wanapaswa kuwa na mapendo ya raia. Mpaka hapa siafahamu nini iliyopitikana kwa sababu msiba ifanyike, na ndiyo naharikisha kwenda na pafati msiba iliyofanyika. Sijui juu ya nini hawakuheshimu mpango niliyochukua. Pia siasa ndiyo inahusu hii swali, kwa ile siwezi kufasiria neno lolote.
Huyo ni waziri wa usafirishaji alihojiwa baada ya pia ajali hiyo kufanyika mchana wa leo. Na mjini Kisangani, ndege aina ya Antonov iliyoruka kutoka uwanja wa ndege wa Bangoka siku ya Sabato iliyopita inaendelea kutoa wasiwasi. Leo hii waziri jimboni wa usafirishaji alikutana na kiongozi kwa muda wa ofisi ya MONUC kwa kuomba usaidizi wa kutafuta ndege hiyo ambayo yamkini imeanguka baada ya kuondoka Kisangani. Kwa mujibu wa Willy Mugisha ambaye alikuwa akishirikiza mwakilishi wa mwenyeji ndege hiyo, mawasiliano kati ya ndege hiyo na mitambo ya uchunguzi wa RVA yalipotea dakika tano tu baada ya kuruka kwa ndege hiyo. Waziri huyo huyo ambaye alisema hivi majuzi kuwa ndege hiyo ilipatikana kunako uwanja wa ndege wa Khartoum nchini Sudan, amesema tena kuwa mafuta yaliyokuwa katika ndege hiyo yalikuwa ya saa tatu na hayangeweza ruhusu ndege hiyo kuwasili Khartoum ambako ni mwendo wa saa tano. Itakumbuka kuwa mbali na watumishi saba wa ndege hiyo, ilikuwa pia imepakia tani 18 ya mizigo. Unaendelea kufuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi. Hakuna kesi iliyosikilizwa leo hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waendesha mashtaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walisimamisha kazi yao kuanzia leo hii hadi kesho Ijumaa, kwa mujibu wa chama cha kutetea waendesha mashtaka nchini CINEMAC. Azimio hilo limekamatwa kwa kupinga jinsi wenzao waendesha mashtaka wa kijeshi watatu walitendewa vitendo vya kinyama mjini Kisangani na wanajeshi wa Jenerali Jean-Claude Kifwa, kamanda wa jimbo la tisa la kijeshi. Bwana Eric Kuku Kiese, katibu mkuu wa CINEMAC, anasema kuwa hatua zote zilikamatwa ili kesi za washukiwa zisikilizwe na kuamliwa hadi jana jioni. Kesi zinazosalia zinangojelea mwisho wa kusimamishwa huko kwa kazi. Anahojiwa na mimi Ingumba Mulungu.
Tunasimamisha kazi kwa kuelezea mashirika yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na wakongomani wote, kama uhuru ya kazi ya uendesha mashtaka unapaswa kuheshimiwa. Jenerali alipiga vikali uendesha mashtaka kwa sababu alitaka kufuatilia kesi moja, ijapokuwa kesi haikuheshimu kanuni ya kazi yetu. Uendesha mashtaka wanapaswa kutumika kazi yao katika uhuru. Wafanyakazi ya serikali pia pia waskari hawapaswi kuvunja kanuni ya kazi ya uendesha mashtaka. Nadhani kama sheria inaonyesha mzuri kama wakati generali anavunja kanuni, sheria ya waskari inapaswa kumhukumu. Kama wao wote hawaheshimu sheria, si uendesha mashtaka tutachukua mipango kwa sababu hii swali isiendelee.
Mjini Bunia, watetezi wa kisheria wanasikitishwa na kusimamishwa huko kwa kazi na waendesha mashtaka nchini kote. Kutokana na kususia kazi huko, mamia ya watu ambao kesi yao ingesikilizwa walikwama kwa muda mrefu kunako mahakama makuu ya wilaya Ituri mjini Bunia mapema leo. Watetezi hao wa kisheria walisema asubuhi leo hii kuwa kusimamishwa huko kwa kazi kuna dhulumu haki ya wafungwa. Mwandishi wetu wa Bunia Jacques-Claude Bisiriabo alifanya mahojiano na mwanasheria Nicolas Lojiringa.
Leo tunashuruhi sana moyoni mwetu, kwani konstitusio ya nchi inasema ya kama, utasoma kwa article 17 yake, inasema wazi kufungiwa kwa mtu ni malipizi ya sana, lakini ni heri kwa kila mtu kubakia uhuru. Lakini leo ule mtu tribunal ingepasha, par exemple prisonnier moi ingepasha kumwacha leo, hawatamwacha kwani leo hakuna kazi. Na wa prisonnier vile pale wafike kwa tribunal kwa kusamba, hawakufika leo, hakuna kazi.
Na mapambano mapya yalizuka mapema leo katika sekta ya Karuba na Gungu katika mtaa wa Masisi. Mapambano hayo yalikuwa kati ya wanajeshi wa taifa wa brigedi ya 18 pamoja na wanajeshi waasi walio watiifu kwa Laurent Nkunda yaliyodumu karibu saa 5 kulingana na ripoti ya kijeshi kutoka huko. Pande zote mbili zimetupiana lawama ya kuandisha mapambano hayo, na wala mpaka sasa hakuna idadi iliyopatikana kuhusu mapambano hayo. Lobi Mokolo ya Sika ndiyo jina la mpango uliotoka katika ushirikiano kati ya wizara ya ulinzi na Centre Locole kwa kufunza wanajeshi kwa ulinzi pamoja na heshima kwa raia. Siku ya tatu hii mashirika wa Centre Locole pamoja na kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalishimika kamati ya uongozi wa mpango huo utakaoongozwa katika ushirikiano na kazi elimu ya uhutu ya FARDC. Kamati hiyo ina kazi ya kuhimiza wanajeshi katika kukinga na kupiganisha vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wananchi pamoja na kuboresha uhusiano kati ya wanajeshi na wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyofasiria Bi Lena Aslak Meder, kiongozi wa Centre Locole, alipohojiwa na Agatifona.
Ya trois objectifs de cette initiative.
Ina shabaha tatu kwa hii mafundisho. Ya kwanza ni kwa kuzidisha uwezo ya waskari wa FRDC katika haki za kiutu, pia kwa kubadilisha mizozo. Kwa hii mafundisho tunataka kuhimiza waskari. Shabaha ya pili ni kwa kurudisha pia kukaza ushirikiano kati ya waskari na raia. Shabaha ya tatu inahusu kutotoa maripizi. Nia yetu katika hii mpango ni kutumika pamoja na waskari wa FRDC kwa kufuatilia ukosefu ya sheria, pia kuipiganisha sababu ya kukaza usalama juu ya kizazi cha kesho.
Kulifunguliwa asubuhi ya leo mjini Bandundu na mkutano mmoja wa kilimo wa jimbo la Bandundu. Lengo la kongamano hilo ni kupanga mpango wa jimbo ili kuanzisha shughuli za kilimo ambazo hapo zamani zilikuwa zikiinua jimbo hilo. Wajumbe kutoka serikali kuu, wafadhili, mashirika ya jimbo pamoja na wakulima wanashiriki katika mkutano huo wa siku mbili. Mwandishi wetu wa Bandundu Bazil Bakumbane ametutumia ripoti inayosomwa studioni na Karim Ndamuso.
Namna gani tunaweza kuongoza tena mazao ya kilimo na vitu vingine jimboni Bandundu? Ndio ulizo inaonyesha lazima ya mkutano mkuu inatayarisha jimboni Bandundu kusiku mbili. Walimaji, wafanyakazi ya serikali, pia viwanda vikuu vya kigeni 137 watafikiri katika siku mbili kwa kuchukua mipango sababu ya kurudisha jimbo ya Bandundu katika njia za walimaji wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watazungumzia kwa swali ya kulima, kuongoza mazao pia na kuziuzisha. Katika mkutano watachukua mpango kwa kuendesha kazi ya kilimo katika jimbo kwa sababu wakaaji waweze kuishi na mazao ya kilimo yao peke. Jueni kwamba wakati ya zamani jimbo ya Bandundu ilikuwa na mazao mengi kabisa, lakini leo hawalime tena sawa. Mkutano mkuu inaongozwa na waziri anayehusika na mambo ya kilimo, pia anasaidiwa na shirika FAO na kamati ya ujumbe ya Europa.
Na kaskazini mwa jimbo la Katanga, hali ni ya wasiwasi katika migodi ya kinyeji, yaani carrier ya madini aina ya coltan ya Kisengo, kilomita 175 kunako barabara ya Nyunzu magharibi mwa Kalemie. Wachimba madini pamoja na wafanyabiashara wengine wamekuwa wakikimbia eneo hilo imepita sasa siku mbili, wakiogopa ugonjwa wa kolera uliozuka hivi karibuni katika migodi hiyo. Zaidi ya watu 10 wamekuwa wakifariki kila siku. Kutoka Kalemie, François Xavier Mibe ana maelezo zaidi.
Kulingana na ushuhuda ya watu wanaokimbia kijiji cha Kisengo, kipindupindu kimekwisha ua watu 16. Ushuhuda wengine hutaja hata watu 18 baada ya siku tatu. Ni kugumu kupata idadi kamilifu ya wanaokufa sababu ya ukosefu wa simu kati ya kijiji cha Kisengo na mji wa Kalemie. Kipindupindu kimejitokeza sababu pia ukosefu wa usafi unapatikana ndani ya kijiji cha Kisengo. Washuhuda wengine wanajulisha kuwa pale Kisengo kuna hesabiwa jumla ya watu 15,000 wanaotoka Bukavu, Goma, Kalemie na Kongolo. Watu hawa wanakosa fasi ya kufanya choo na ile ya kupata maji safi, kama vile anavyoshuhudia Alex Yenga, mtembeza gari aliyekimbia kijiji cha Kisengo.
Mtu kagonjwa ni kufa. Kisha kuna dispensaire. Nilienda mwana chanka prevention room. Avec chanka prevention room. Kono mwana wanatumizia watu mbireske. Watu baile mwazero. Nazo wakapona. Kuna jinsi wakapona. Serum ulikuwa ni haa. Mwile mwenye ikale ka centre privé. Mtu anajiona donko wa 3-5 cm kanyumba. 2 cm kanyumba. Buchafu. Fasi mtu anadia. Ndio fasi anaenda kuyamba mazi. Fasi mtu anashukula matani. Kale kale pembele ya mazi. Anaenda kupanga leo mabuchafu matani. Donko. Mtu hii zimoya. Mtu utaweza kumprende.
Wakubwa wa ofisi ya afya wilayani Tanganyika wanajiandaa kwa kutuma haraka waganga kwa matibabu ya wagonjwa. Tokea Kalemie, mimi ni François Jabimibe kwa niaba ya Radio Kapi.
Nani kwa taarifa hiyo ya François Jabimibe kutoka Kalemie, ndio tunakamilisha taarifa yetu jioni ya leo hii. Kwa niaba ya fundi wangu na walioshiriki, jina langu ni Joakim Kalumeno nikikwaga nikisema kwaheri. Ungana nasi kwa taarifa nyingine hapo kesho asubuhi saa 11:30 saa za Kinshasa, saa 12:30 saa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwaheri, jioni njema. Okapi. Okapi.